Malika uruturo urwalwere.
Masikugana, wakibungene kangi ikirundiro ikikurumba, fika alipo na fimo ifiakulia. Po alinkwenda nukubabirikira abafundigwa bake, alinkubabura alinkuti.
Ikisa kinyagire une panongwa ja kirundiro. Na manga barindire na nini amasiku matatu, kangi bakaja nafyo na fimo ifiakulia. Linga ni kuwasumusi ya ukubuka kumiavo kesita kubaswira, bisa kufwa urusi munjira, buno bafumire kubutali.
Abafundigwa bake, balinkumuamura balinkuti.
Afyange kugu mundu ifindu fya kubafwana abandu aba ndungarangara muno.
Umwene Yesu alinkubala arusia alinkuti.
Mulinafyo ifisiesi efiringa?
Balinkuti.
Fihanu na fiviri.
Alinkulagira ukuti, abandu ikirundiro kiosa batugale pasi. Popapo alinkwega ifisiesi fihano na fiviri fila, alinkugwa urupi, alinkumenyania, alinkubapa bafundigwa bake ukuti, baba jabirege abandu. Abene, bali nkukitegerekesia ikirundiro. Bali nato tope nutusi tumo tunande. Po atusajire, alinkubabura ukuti, baba jabaniege tope. Bali nkulia bali nkuikuta. Bali nkusara utumenya utu baasiesie ifivo ifiano na fibere. Aba balire, bale bayerufu vana. Po papo alinkubasumusi. Umwene Yesu alinkuingira muiboti pamopene na bafundigwa bake. Bali nkuwa kufika nkisu kia ndali manuta. Popapo abafarisai, bali nkubuka apa alipo, bali nkuanda ukukanikana nagwe urukani. Bali nkuronda kumiake ikika ikifuma kumwanya, ukuti wangere. Bali nkuitangura munda, bali nkuti.
Abandu bali irinu aba, bulevule bikuronda ikika, nikubabula isianaroli nikuti. Abandu bali irinu aba, batisa kupegwa ikika na kimo.
Umwene alinkubaleka papo, alinkuipaka muivoti, alinkurovoka iseli ya lira. Abene abafundigwa bake, baliviwe ukwega ifindu. Bakali na kamo muivoti. Loli bali nikisiese kimokiene, alinkubaseka alinkote.
Amkete mwandege unkese kwa bafarisai, nunkese kwa Heroti.
Popapo balinkujobesania balinkote.
Tukaja nifisiesie.
Umwene Yesu bo asiagenie alinkubala arusia alinkuti.
Mkujobesania fiki ukuti mkaja ni ifisiesie. Mkari ukusiagania. Sikari ukubakora na uru. Bobu situbuki indumbula sienu. Amaso gomulinago mtikuketa. Emburukutu sio mulinasio mtikupirika. Kangi mtikukumbuka. Para mbamenya niege ifisiesie abandu wa erufu bahano. Mwasalire nukuisusia utumenya ifibo firinga.
Abene bali nkuamura bali nkute.
Karongo na fibiri.
Fiope fihano na fibiri fira kubandu bayerufu vana. Mwasalire nukuisusia utumenya ifibo firinga.
Abene bali nkuamura bali nkute.
Fihano na fibiri.
Umwene alinkubabura alinkute.
Mkali mkasiagani ya nauru.
Bali nkuwa kufika mu Betisaita, popapo bali nkuntuara kumiake umfamaso, bali nkumpieresia ukute amparamasi. Ali nkunkora ikiboko umfamaso, ali nkuntetesia ukusoka nagwe nkaja. Bo answelire amata maso, nukumbikapo amaboko, ali nkundarusia ali nkute.
Bule kufibona fimo?
Omwene, ali nkuinura amaso ali nkute.
Ngubabona abandu, abaliti mipiki. Bikwenda.
Alinkumbika po kange amaboko maso, popapo alinkwenda nukuketa. Alinkuja nunu itoro. Alinkuketa fiosa na kubutali. Popapo umwene Yesu alinkuntuma kumiavo alinkumbura alinkuti.
Koma ukuingira munkaja.
Popapo Yesu alinkubuka pamopene na bafundigwa bake ntuaja tuwa Kesarija Filipi. Bo ikwenda munjira alinkubara arusi ya bafundigwa bake alinkuti.
Abandu apa bikunjoba one bikutine ani?
Bale nkumuamura bale nkote.
Bamo bikuti kwe Yohani Umosi, abangi bikuti kwe Elija.
Na abangi bikuti kwe Jumo Mbakunguruka.
Umwene alinkubara arusia alinkote.
Umeloli mkuti ne ani?
Peteri alinkumuamura alinkote.
Ugwe gwe Kirisiti.
umwene alinkubakanisa fijo ukutisio bangamburaga na juma umundu. Popapo Yesu alinkwanda ukubamanyisia alinkuti.
Fikuti nyamundu akubirwege ingubiro si nyingi. Nukukanigwa na mafumu na waputi abakurumba na wamanya karata. Endege nukugogigwa kangi boga kindire amasiku matatu asiukege.
Alinkujoba itoro paweru elisio lelele. Popapo Peteri alinkosago kapo nagwe alinkwanda okunkanisia. Umwene wo asiutwike nukubaketa abafundigwa banke. Alinkunkemera Peteri alinkuti.
Kenda kunyuma kumiangu setano. Buno utukinogona isia kiara, lori kuinogona isia bandu.
Popapo alinkukibirikira ikirondero pamopene na abafundigwa banke, alinkubabura alinkuti.
Ujulinga ikulonda ukungonga une. Jofikuti ifimbirisiege itoro. Apimbege ikwekano kiake angongege. Namanga ujulinga ikuti abuponesie ubumi bwake. Joisa kubupesiaga. Loli ujulinga ikubupekesia ubumi bwake myangu. Na kunongwaja ibangiri. Joisa kubuponesiaga. Na palinga umundu akikabaga kiosa ikisu. Pokia mbumburiraga fiki lingamo apekisie mumo ubumi bwake. Umundu abagire ukuhomba fiki ifya kubupokera ubumi bwake. Ujulinga ikufuira isoni une. Na kumasyu gangu. Mbandu balirino aba abarogwe na abatulanongwa aba. Jope na junyamundu isa kumfiraga isoni umundu bo ujo. Boikwisa mbukurumba wagwise pamupene na bandumi abikemu.